Добрий вечір, шановні слухачі. Ви упіймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний продукт журналістів громадського радіо і творчих та технічних працівників українського радіо. При мікрофоні Наталя Соколенко і моя колега Анастасія Багаліка. І ми раді вітати сьогоднішніх перших наших гостей. Вони певною мірою для нас будуть нам розповідати про таку історичну дату, яка сьогодні відбулася. Вони є її співтворцями цієї історії і цієї дати. Це Девід Стулік, речник представництва Єврокомісії в Україні, і Любов Акуленко, громадська активістка. Зараз вона є координаторкою такого руху громадських організацій, журналістів, активістів, експертів, які називаються «Сильніші разом», і дипломатів. Дипломати теж долучилися до цього. Власне, цей рух покликаний для того, щоб популяризувати угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, розповісти всім прошаркам населення, різним людям за професію, за тим способом життя, яким вони ведуть, що таке є угода, що вона нам дає. І чому сьогодні ми говоримо про угоду про асоціацію? Бо саме сьогодні, 1 листопада 2014 року, вона розпочала офіційно діяти. Так, не в повному обсязі, так, ціною неймовірних зусиль і людських життів в Україні. Але вона почала діяти. Перше питання до Девіда Стуліка. Я нагадаю, це представник Європейського Союзу, речник представництва Єврокомісії в Україні. Девіде, чи ви думали, коли починався цей шлях, наприклад, до парафування, так, в 2012 році, коли вона була парафована, і далі, що ця угода матиме таку високу ціну?
Я думаю, звичайно, всі переговорники, як з нашого, так з вашого боку, були свідомі, що це дійсно історична угода, яка вносить нову якість відносини між такими країнами, як Україна, Молдова, ЄС, тобто між пострадянськими країнами, які не увійшли в першу хвилу розширення ЄС. І було тоді, звісно, зрозуміло, що як в цих країнах є таке бажання суспільства наблизити до Європейського Союзу, що це дійсно буде історичний вибір для цих країн. Але що це дасться такою ціною, то, я думаю, ніхто тоді собі не уявляв. Я теж постійно зараз в ці дні думаю, що я робив рік тому. Я пам'ятаю, як рік тому ми всі були залучені до такої діяльності, коли ми намагалися з'ясовувати українському суспільству, що ці кошти, витрати на асоціацію не будуть такими, як тоді казав колишній прем'єр-міністр, який згадував там неймовірні цифри, 160 мільярдів євро і так далі, і так далі. То точно рік тому, кінцем жовтня і на початку листопада, ми намагалися пояснити, що це навпаки, це інвестиції, які треба вкласти в українську економіку. І тоді дійсно ніхто не думав, що будуть тисячі жертв людей, які покладуть життя не за саму угоду, бо ця сама угода, вона є, скажімо, таким символічним, вона є символом того, де хоче бути Україна, українське суспільство, тобто хоче бути сучасною європейською країною, люди хочуть мати гідне життя без корупції, без того, щоб були важливі зв'язки поміж родичами, які в політиці, поміж різними кланами. Але ця угода є символом того, і ці люди, на жаль, віддали це життя, але ще останнє, що хочу тут підкреслити, і думаю, ця їх жертва не пройде на марне, що ці життя, які були віддані, вони мають свою ціну, і вони дійсно стали цими героями сучасної України і Європи.
Дякую. Дійде питання до Любові Акуленко. Я от точно пам'ятаю, що було рік тому. Ми з Любою були в місті Донецьк і разом з іншими громадськими активістами і журналістами презентували саму угоду. І у нас було багато зустрічей, в тому числі з донецькими студентами, які прекрасно сприймали зміст, ну, як і вся молодь по Україні, зміст угоди і цей напрямок європейський. Але надзвичайно цікава була зустріч у нас в торгово-промисловій палаті Донецька. І всі бізнесмени донецькі, всі як один, говорили, що вони за угоду. Це було 1 листопада 2013 року. Отже, Любов, сьогодні ти організувала таке своєрідне творче відзначення цієї дати, щоб не тільки це була подія для нашого уряду, для парламентарів, президента, для офіційних осіб, а й для простих людей. Як пройшло це відзначення сьогодні у Києві?
Воно пройшло цікаво, весело. Єдине, що нам заважав, це холод. Ми всі сильно змерзли. І це символічний захід. Я продивилася в інтернеті, які зараз новини гуляють інтернетом, то насправді, крім нас і президента Порошенка, про 1 листопада майже ніхто не говорить. Чомусь всі забувають про те, що це важлива подія.
Замерзли, напевно.
Ну, я не знаю. Можливо, субота, можливо, всі думають про коаліцію, а ми сьогодні приймали від Девіда європейську естафету, адже Чехія пройшла довгий і складний шлях трансформації, вони досягли результатів, але досягли результатів не тому, що вони підписали угоду, а тому, що їхній уряд і їхнє керівництво були налаштовані на ці зміни. І в мене є велика надія, що сьогоднішнє керівництво це усвідомлює і буде виконувати угоду, що в нас не буде так, як в нас було все життя, що ми пишемо різні програми, складаємо різноманітні плани, але нічого не робимо. Є велика надія, що цього разу так не буде. Тим більше ми не дамо більше такого, щоб вони нічого не виконували. Ми за ними будемо слідкувати і здійснювати різноманітний тиск, тому що дороги назад немає. Ми чекаємо на результати. Ми хочемо жити в європейській країні. Якщо ви цього не хочете, будь ласка, відійдіть від керма, прийдуть ті, які проведуть зміни в цій країні.
У мене таке предметне питання, мабуть, таке, яке хотіли б поставити більшість українських громадян. Що конкретно зміниться після 1 листопада? І наскільки швидко?
Ну, так, дослівно нічого не зміниться. Так само, коли ми вступали в ЄС, це 1 травня 2004 року, нічого не змінилося.
Ми – це Чехія.
Так, так.
Так, Девід із Тулік із Чехії.
Нічого не змінилося. Просто ми відзначили певну дату, певний факт, але, скажімо, певні зміни відбувалися тоді до самого вступу і потім після вступу. І так само є і з Україною. Тобто Україна вже пройшла певний шлях до асоціації ще до сьогоднішньої дати, 1 листопада. Треба було виконати певні умови. Україна ці умови виконала. Україна дійсно стала знову на шлях демократії. Знову тут є верховенство права. Починаються певні реформи. Тут, як Люба сказала, ми теж є міжнародна спільнота. Дуже сподіваємося, що тут буде щирий такий рух в бік цих реформ, бо це є єдиний шлях дійсно для України, як йти вперед. І зміни конкретні на практичне життя українців, вони будуть поступово з'являтися. Тобто, скажімо, запрацює через рік ця зона вільної торгівлі, і вона буде змінювати бізнес-середовище. І це середовище буде дуже нагадувати бізнес-клімат, урегулювання бізнесу, закони, які є в ЄС, але теж таких країн, як Швейцарія, Норвегія, Ісландія. І це буде притягувати закордонних інвесторів, які сюди прийдуть, почнуть вкладати гроші. Тобто з'являються робочі місця. І будуть з'являтися такі робочі місця, які будуть добре оплачувані. Ці інвестори будуть тиснути на суди, будуть тиснути на прокуратуру, будуть тиснути на всі ці ветеринарні служби, інші, щоб вони себе поводилися по-європейському. І вони поступово, крок за кроком, будуть рухатися в бік цих європейських стандартів. Тобто нічого такого конкретного, такого, скажімо, вау, такого моменту не буде, але поступово.
Просто завтра, 2 листопада, нічого не зміниться.
Так, але є вже ця свідомість, що Україна має юридичну базу для відносин з ЄС, і ця база називається Політична асоціація і Європейська економічна інтеграція. І до цього не було. Ще вчора, 31 жовтня, ми мали тільки угоду про партнерство. Зараз ми є асоційовані з вами. Тобто і практично, і символічно це багато що змінює. Але щоб хліб був дешевшим завтра, або пиво стало дешевшим, воно не стане. Тобто на практичне життя людей це поки що не буде мати такий вплив. Це поступово. Але це угода про асоціацію, саме асоціація гарантію того, що Україна буде рухатися в цьому напрямку, який хоче суспільство.
Питання до Любові Акуленко. Я поставлю так. А що зміниться, коли настане 1 листопада 2015 року? Що за рік може змінитися внаслідок дії угоди?
Ну, насправді, я хочу підтримати думку Девіда, його тезу про те, що деякі реформи ми вже розпочали, навіть не чекаючи ратифікації, вступу в дію, вірніше, угоди. Наприклад, влітку були прийняті важливі закони для промислової сфери і для харчової сфери. І закони, які були прийняті для харчової сфери, вони вступають в силу фактично через рік, влітку. в Україні має бути створений спеціальний орган, який контролюватиме безпеку харчових і промислових товарів. І, відповідно, наші підприємства матимуть змогу протягом 5 років перейти на ці стандарти. Але що відбудеться через рік, це великі виробники м'ясомолочної продукції. Вони, швидше за все, перейдуть на європейські стандарти, бо якщо європейці вже зараз молочні підприємства перевіряють великі, то, значить, вони мають щось перевіряти. Відповідно, я очікую на те, що у нас покращиться через рік у деяких підприємств якість і безпечність молочних продуктів, тому що зараз так склалося, і це, між іншим, було і в Польщі, що проблема, що в нас дуже мало технічного молока, тобто у нас майже немає ферм. Колгоспи ж всі позакривали, і так виходить, що в нас молоко тільки в бабусь. А це молоко дуже важко контролювати. Коли...
Люба, ти так, по-моєму, зараз налякала частину наших слухачів. Невже колгоспи повернуться внаслідок початку дії угоди про асоціацію?
Ні, я не закликаю, я не вважаю, що колгоспи – це щось страшне. Просто якщо ти виробник і хочеш гарантувати якість своєї продукції, ти повинен гарантувати якість сировини. А звідки ти сировину береш, якщо ти ферму маєш свою? А відповідно, бабусі, якщо хочуть бути задіяні до цього циклу виробництва, вони мають її ідентифікувати своїх тваринок, щоб ми розуміли, скільки в нас тварин, що вони їдять і на що вони хворі, і використовувати сучасні засоби доїння для тварини. Якщо ви не хочете здавати молоко, берете для себе, то робіть, що хочете, будь ласка. Тобто в цій сфері, я думаю, будуть зміни плюс у екології. Я ж думаю, ви пам'ятаєте, як ми міряємо повітря, що в нас з відходами робить.
Як ми міряємо повітря? Не так, як в Європі вимірюють повітря.
Набагато рідше вимірюємо. І саме, що найсмішніше, що всі ці станції, які в нас стоять, вони щось...
Це йдеться про вимірювання шкідливих речовин у повітрі, так?
Так, вимірювання чистоти повітря. То вони ще побудовані з радянських часів. Відповідно, вони вже абсолютно нерелевантні, тому що вишка для вимірювання ставиться там, де є джерело забруднення. А в нас за багато років міста змінюються, ландшафти змінюються, джерела забруднення змінюється, а ми можемо міряти те місце, де взагалі забруднення немає, а ніхто не слідкує за тим місцем, де це забруднення є. Тобто, в мене є велике сподівання, що ті сфери, з якими ми стикаємося кожного дня, з тим, що ми їмо, чим ми дихаємо, тут відбудуться зміни. Ну і, звичайно, в політичній сфері я розраховую на те, що в нас і судова реформа відбудеться, і реформа прокуратури, всі ті реформи, які вже розпочалися. Євроінтеграція – це не є щось таке ефемерне. Євроінтеграція – це внутрішні зміни в країні, трансформація. Я думаю, що за рік ми мали б відчувати хоча б якісь результати і в політичній сфері, і в тій, яка людей стосується.
Але ж угода є двостороннім документом, тобто його підписала Україна і Європейський Союз. Девіде, я прошу вас нагадати, чи розповісти, точніше, нашим радіослухачам, а які зобов'язання несе Європа по цій угоді?
В цих пунктах угоди про асоціацію, які зараз вступили в силу, коли ви їх читаєте, то там є, наприклад, секторне співробітництво, транспорт, безпека, права людини, права споживачів, сільське господарство. І там є повсюду завжди написано зобов'язання ЄС або двох сторін консультуватися, допомагати. Передавати інформацію, передавати найкращий досвід. Тобто ми будемо ще більш інтенсивно, наприклад, ділитися з українськими партнерами всіми цими напрацюваннями, які у нас в цих секторах є. Це безпека, скажімо, безпека дорожнього руху, наприклад. Це також права пасажирів, не тільки авіакомпаній, але теж, скажімо, залізничних або автобусних компаній. І тут всі ці напрацювання ми будемо тільки раді вам дати, бо вони вже досвід показав, що вони працюють. Вони працюють на, знову, для блага людей. Тобто це не робиться для держави, для якоїсь там групи впливу конкретного олігарха. Це робиться просто для людей, для громадян. І з цим ми готові, якби, Україні допомагати і це підтримувати не тільки досвідом, обміном з цим порадами, але також підтримати це грошами. Так що ЄС теж буде надавати фінансову підтримку для того, щоб ці реформи здійснювалися. Але це не означає, що ми до цього часу не надавали таку допомогу. Ми за часи незалежності України надали більше як 3,5 мільярда євро беззворотній допомоги, щоб тут Україна дійсно рухалася в бік Європи.
У мене просто єдиний коментар стосовно європейської сторони. Наразі я бачу, наскільки абсолютно змінилося ставлення Європи до нас. Наскільки воно...
Нагадаю, це Любов Акуленко при мікрофоні, координаторка ініціативи «Сильніші разом» спільної європейської громадськості і української.
Наскільки змінилося відношення європейців? Оскільки, як зазначив Девід, так, Європейський Союз нам завжди давав кошти і допомагав. Але... контроль не був належним, як на мій погляд. Тільки зараз створена спеціальна група підтримки, яка приїжджає фактично кожного місяця, зустрічається з нами, зустрічається з урядовцями, і я відчуваю по їхній розмові, що вони націлені на тотальний контроль. Вони будуть за нами слідкувати. І мало того, вони дають гроші, але вони вимагають змін. Вони будуть нас дуже сильно перевіряти. І це тішить. Тому що для нашої влади, яка б вона не була, оцей контроль, коли дивляться на результати, він є найстрашнішим. І я неймовірно щаслива, що Європейський Союз взявся так жорстко за нас.
Як можна на це зареагувати, щоб воно так не пролунало, що тут ЄС диктує якісь там умови і дає гроші тільки, як Україна щось виконає? Ні, це навпаки. Україна, український уряд, який відображає інтереси українського суспільства, сказав нам, давайте, будь ласка, допоможіть нам з цими реформами, дайте нам пораду в такої галузі, і на це нам потрібні гроші. І ми разом з Україною виробили декілька таких, скажімо, планів, конкретних пунктів, на підставі яких ми цю допомогу даємо. Тобто це не ми придумали, це Україна попросила ЄС з цим допомогти, це є бажання, попит іде з українського боку, а ми даємо як гроші, так і цю технічну допомогу, скажімо, ці поради. І, звичайно, як ми побачимо, що певні ці умови для цих фінансових програм не виконуються, то, звичайно, ми не готові якби витрачати ці гроші, скажімо, в таку чорну діру.
Дозвольте ще раз повернутися до дати 1 листопада. От як говорила Наталя Соколенко, 1 листопада 2013 року ви з Любов'ю Акуленко були в Донецьку. І от, можливо, 1 листопада 2015 року ви знову будете в Донецьку пояснювати, в чому ж полягає сенс асоціації з Європейським Союзом. І, власне, це наштовхує на думку про те, що асоціація з Європейським Союзом зараз не діє на територіях, які не є під контрольними Україні. Моє питання полягає в тому, що буде після того, як ці території повернуться під контроль українських органів влади, власне, як запровадити асоціацію там, де її досі не було?
Любов Акуленко.
Я думаю, що уряд має... Тут не настільки справа в самій асоціації, а справа в тому, що цей регіон потрібно буде відновлювати і підтримувати. Уряд буде зобов'язаний розробити всі ці програми підтримки, а якщо будуть програми підтримки, то перенести всі ті реформи, які будуть реалізовані на іншій частині України. Цей регіон, він є дуже специфічним. Як зазначила Наталя, мене також тоді вразило, що весь донецький бізнес підтримує угоду про асоціацію. Чому? Тому що вони привикли жити за піднятої руки їхнього керманича, який був Янукович. Якщо Янукович сказав, що ми йдемо в Європейський Союз, значить всі йдемо. Подобається, не подобається. Можливо, там у них інші думки були. Тільки в нього міняється думка і в них міняється думка. Тобто вони не розуміють цих європейських цінностей, європейських підходів. Тому що вони нікуди не їздять, вони сидять в своїх містах. І я думаю, що, можливо, так не можна казати, але якщо вони побачать, що ми розвиваємося краще, оця частина України, яка незалежна, яка перейшла на ці стандарти, до якої заходять інвестиції, де збільшуються робочі місця, де є свобода слова, де є демократія, де суди, я надіюсь, будуть у нас нормально працювати.
Безвізовий режим з Європейським Союзом.
Безвізовий режим. То це буде найкращий доказ того, що таке європейська інтеграція, а що таке російська інтеграція, думаю, вони вже зараз бачать і розуміють. Молоде покоління, принаймні, це розуміє, а старше не зрозуміло, чи вони це розуміють.
Чи важко технічно буде перевести чиновницький апарат і їхні якісь звички працювати на ту базу, яку можна буде напрацювати в Україні за рік? В тому числі це документ, закони і таке інше.
Насправді найбільш складна проблема це не в документах, а це в переході на європейські стандарти. Там буде в нас найскладніший шлях, ми повинні десь біля 3000 стандартів прийняти. І я думаю, що коли ми тут розпочнемо процес в Києві, то це не буде якоюсь неймовірною складною ситуацією перенести це туди. Я не бачу в цьому проблеми. Головне, щоб Київ розпочав ці зміни і перехід на ці стандарти. Це довгий шлях.
Як можна тут повернутися до цього питання територіальної цілісності, то для міжнародної спільноти, для ЄС, Україна є країною, в яку входять ці так звані ДНР, і ЛНР і Крим. Це територія України. І, наприклад, ми зараз маємо односторонні торгівельні преференції, які впроваджені для українського бізнесу. І тут, звісно, виробники із Криму можуть цим скористатися тільки за одної умови, що їх експорт проходить через українську митницю. Тобто, коли ці виробники, експортери теж визнають те, що вони є українськими підприємствами. Як ні, то такий експорт з території Криму в ЄС, наприклад, заборонений. І це теж просто є шлях, яким або спосіб, яким ЄС може теж показати бізнесу з цих нещасних областей, що дійсно варто мати єдину Україну цілісну, яка має цю угоду про асоціацію. І тут теж я згадав, що з 1 вересня угода про асоціацію тимчасово запрацювала в повному обсязі для Грузії і Молдови. І у цих двох республік також є території, які не контролюються центральними урядами, як в Грузії, так в Молдові. Але теж там працює дуже схожий режим, що як бізнес цих республік оформлює, скажімо, свій експорт в ЄС через легітимну владу, центральну владу грузинську і молдавську, то він може також скористатися цими перевагами, які, наприклад, зараз дає угода про асоціацію з цими країнами.
Нагадайте, що це за переваги?
Тобто зараз український експорт практично йде на територію ЄС без мит. Для, скажімо, таких галузей, як сільське господарство, запрацювали безмитні квоти, тобто експортери, виробники з України можуть вивозити свою продукцію на ринок ЄС без мит, тобто отримали величезну перевагу, скажімо, порівняно з тим, що було раніше, і для них відкрилися нові ринки збиту. І, звичайно, наприклад, в Криму це вина, які частково, або коньяки, які експортувалися в країни ЄС, як це буде далі не проходити через українську митницю, а не будуть отримувати сертифікати походження від Української торгівельної і промислової палати, то вони не можуть потрапляти на європейський ринок.
Я хочу тепер нагадати телефон у київській студії 044-239-62-92. Будь ласка, телефонуйте і ставте питання нашим гостям. Я нагадаю, це Любов Акуленко, громадська активістка, координаторка руху такого громадського європейсько-українського, який називається «Сильніші разом», і Девід Стулик, речник представництва Єврокомісії в Україні, знаходяться в нашій студії. При мікрофоні Наталя Соколенко і моя колега Анастасія Багаліка. І я, до речі, напевно, маю сказати два слова, поки до нас дозвонюються слухачі. Мене ж два місяці не було. Я брала участь у виборчій кампанії. Балотувалася з громадянською позицією до Верховної Ради. На жаль, ми не подолали 5-відсотковий бар'єр. І одразу, напевно, слухачів питання, чи я маю право повертатися до ефіру. Я вам скажу, що я вважаю, що маю право, оскільки громадське радіо, громадська хвиля не піарили зранку до ночі той блок, з яким я йшла, громадянська позиція Демальянс. Я навіть порахувала, скільки у нас було ефірів. Один раз був Василь Гацько, голова Демальянс, одразу після з'їзду, тому вважали, що це не ми, а мої колеги вважали, що це є подією. Там молодий політик очолив, став другим у списку, який мав тоді на початку виборчої кампанії великі шанси на те, щоб не просто пройти до парламенту, а посісти третє місце. Ну, і я була один раз протягом 15 хвилин у прямому ефірі, коли я, власне, пояснювала слухачам, чому я йду пробую пройти до парламенту. Ну, власне, от я вважаю, якщо я не зловживала, то я можу повернутися, і колеги мої, на щастя, не проти. Я дуже щаслива знову опинитися в цій студії і знову працювати для наших слухачів.
І тут варто ще раз нагадати номер телефону 239-62-92. Мені здається, що у нас вже є дозвонювачі, які ним скористалися. Добрий вечір.
Якщо то я, то слухайте.
Так, добрий вечір.
Доброго. Вас Львів вітає.
Так,
зараз буде тест громадського на так звані європейські цінності. Я отак слухаю тих поборників екологічних продуктів і відчуваю, що вони навіть за коров'ячий хвіст не трималися. Я чоловік, який виріс на землі, хоча вже багато років живу в місті, в тому щось трохи розуміюся і ті речі досліджу, в тому числі благо Польща під боком. От та юна пані, вона знає, що за, до 39-го року масло і сметана, і взагалі сільськогосподарські продукти з Західної України транспортувалися, точніше експортувалися в Палестину і в Англію. Вона може мені пояснити, чому, щоб було молоко добре, треба його корову доїти згідно їхніх норм автоматично молокодоїлками. Хто-небудь корову питав, вона може це пояснити, яким чином це краще.
Добре, дуже дякуємо. Так,
ще
будь ласка.
От поясні мені, будь ласка, я дуже добре знаю, як там зараз в Польщі роблять, обробляють сади. Я то їхнє лайно, інакше назвати, не можу, в тому числі ту продукцію городини, їсти за дякую не хочу.
Дякую вам, але дуже прошу наступного разу, шановний наш слухач, вживайте слова, які якби ближче до нормативної лексики. Нам всім, ми всі будемо вам вдячні за це. Так. Любова Куленко, а ні, Девід Стулик хоче розпочати цю відповідь.
Тут я пану Василю слухачу можу теж сказати, що я частково теж вірив в селі. Я вже не зовсім молодий, тобто в 70-х роках їздив в село, і у нас теж доїли, звичайно, руками, ми ходили до цих господарів, які мали ці корови у себе, і купували їх продукцію. І, наприклад, коли якби ми вже, це вже в 2002-2003 році, готувалися до вступу в ЄС, було теж багато таких спекуляцій, стереотипів, лякали людей, що вже не зможуть продавати це молоко, бо не доять цими доїлками, доять руками, не холодять відразу це молоко, тобто це не така продукція, яка відповідає європейським стандартам. Це правда. Але у цих домогосподарств є вибір. Або доять, продовжують спосіб тут доїння молока таким, яким був завжди, таким традиційним, але тоді не можуть потрапляти на ринок, не будуть викупувати це молоко у них молочні заводи. А ці господарства, навіть в цьому селі, де я постійно їжу, є деякі фермери, які заінвестували гроші, взяли кредити, купили технологію, відразу, загалом, чоловічі руки не торкаються цього молока, не торкаються коров, корів, відразу це молоко потрапляє в такі банки законсервовані і відразу приїжджає наступного дня така цистерна, яка забирає це молоко, і ці фермери на цьому непогано заробляють. Але інші, які на це не пішли, то вони можуть далі продовжувати це виробництво. І, наприклад, ми до них ходимо, бо їх молоко дійсно, ви тут правильно сказали, не буду користатися цим словом, воно смачніше, бо воно є більш натуральним. Але теж треба згадати, що, наприклад, людська чоловіча людський імунітет змінився за останні 20-30 років. Тобто в цьому молоку, яке доїться руками, є набагато більше бактерій, до якого людський організм зараз не підготовлений. І тому ці стандарти, вони не тільки європейські, вони загальносвітові. Це не тільки ЄС має ці стандарти, це має Сполучені Штати, Австралія, всі розвинені країни. Вони дійсно захищають здоров'я людей. І змінився, знову підкреслю, імунітет людей, які живуть зараз в цьому світі, які є зовсім інші, ніж, скажімо, 20-30 років тому. Але ніхто не забирає можливість у цих фермерів цього вибору, яким чином хочуть продавати це молоко.
Любова Куленко, чи ти знала, що молоко і сметану з Галичини експортували до Англії і Палестини, як сказав наш слухач?
Як він сказав, до 39-го року.
Так.
Якраз після того, коли прийшли совєти до нас. Ну, відповідь моя буде дуже проста. Насправді, це питання людського вибору. Ніхто ж не буде заставляти. Це все рівно, що чи ви будете користуватися дуже старим телефоном, чи зручніше мобілкою користуватися. Девід сказав, що у нас міняється імунітет. А я скажу іншу річ, що, напевно, до 39-го року були одні стандарти. Ну, зараз вже досить багато років пройшло. Ну, ще трошки і майже 100 років пройшло. Стандарти змінилися. І справа не тільки в бактеріях, а справа в так званих соматичних клітинах, які попадають в молоко під час ручного доїння. Що це таке? Це клітини вимені, які з молока витісняють майже всі поживні речовини. Так, ручне доїння, можливо, воно смачніше, але корисніше, коли автоматичне доїння. Відповідно, цю бесіду можна вести дуже довго. Але це вибір самої людини. Чи вона хоче вживати безпечне молоко, чи вона хоче наразитися на небезпеку отруїтися. І друга теза про те, що в Польщі лайном обливають незрозуміло яким, сади, городину і так далі, і так далі. Я відвідую різноманітні семінари, оскільки мене ця тема також дуже цікавить. За хвіст корови я не трималася, але що таке корова, я знаю, і як все вирощується, догадуюсь. І коли в Європейському Союзі насправді дуже жорсткі норми і до плодово-овочевої продукції. Вони слідкують за тим. У них є спеціальні виробник має мати він має спеціальні документи, в яких він фіксує, як зачасто і якими компонентами він обробляє свою городину. У нас хтось це фіксує чи перевіряє? Я пам'ятаю, що на семінарі встав один виробник полуниці, вони вирощують її самі, і він сказав, нам просто було дуже цікаво перевірити нашу полуницю, оскільки ми її обробляємо за європейськими стандартами, і полуницю, яку продає бабуся на базарі. Він її купив і сказав, що там кількість метану так зашкалює.
У бабусі чи у нього?
У бабусі, тому що бабуся це обробляє кінським або коров'ячим навозом. Всі чомусь думають, що це дуже добре. Але це метан, його неймовірно багато. Цією полуницею можна ще більше отравитися, ніж тією, яку роблять виробники. Тому що виробники намагаються хоча б якихось стандартів дотриматись. Бабуся робить за своїми стандартами, як вона хоче.
О, Боже, що ж я робитиму влітку? Будь ласка, у нас є два ще слухачі. Давайте ми приймемо одразу два запитання і далі будемо відповідати. Будь ласка, ви в ефірі.
Алло, це я?
Так, це ви.
Львів, Мирослав, скажіть, будь ласка, ви зробили зауваження по дозвонювачу, що він використовує нестандартну лексику. Але зверніть увагу, як ви вимовляєте букви «чи» і «щи». Це чисто на московській...
Дякуємо, будь ласка, за зауваження, але «чи» і «щи» – це не лексика, це звуки. І,
можливо, вас приймач так сприймає, але ми врахуємо, попрацюємо з логопедом.
У ефірі «Громадської хвилі», який хоче поставити запитання до Девіда Стуліка і Любові Якуленко, наших гостей ефіру, станом на цю годину. Добрий вечір вам.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Мене звати Олег, я з Лубнів. У мене такий вопрос. Я часто чую, у нас є люди, які проти Європи, проти того, щоб Україна входила в якийсь документ, Європейський Союз. Але коли в них спрашують, чи готові ваші діти, щоб заробляли лучшу зарплату, або мали машину лучшу, або дом лучший, вони завжди за. От коли ніколи з них не відказався, щоб їхні діти мали. Ну, при цьому вони відказуються від тих стандартів, які мають в Європі. Як це можна об'яснити? Я не можу цього поняти. У нас як комунізм для всіх, а для себе віддільно Європейський Союз, так виходить в обществі?
Дякую. Ну, це, може, риторичне запитання. Я можу ще одне риторичне запитання поставити. Що би ви обрали люди, які виступають проти європейської інтеграції для себе чи для своєї дитини? Автомобіль «Лада Каліна»? Чи Мерседес, чи там Вольксваген, Шкоду і так далі. Ну, я не знаю, якщо ви хочете прореагувати, Любова Куленко, будь ласка.
Насправді реакція дуже проста. Всі люди, які так мислять, вони мислять не просто тому, що вони погані, тому що вони жили в Радянському Союзі. Радянський Союз – це була закрита система. І ніхто кращого і іншого не бачив. В Радянському Союзі все планувалось і все регулювалось, бо була планова економіка. Товщина, колір, ширина, довжина. Держава допомагала знаходити постачальників, держава робила державне замовлення. Всі привикли до такої системи. А коли тепер нам треба жити в нових рамках, в нових стандартах, світ показує, що держава не може керувати ринком. І ми бачили, що коли держава втручається дуже сильно в ринок і сама придумує, скільки ми можемо взуття купляти, скільки ми можемо одягу, в нас же ж був тотальний дефіцит, бо вони собі щось там рахували, скільки може бути, а скільки не може бути. Радянський Союз показав, що це неефективна система. А в ринковій системі абсолютно такого немає. Ну не може держава встигати за розвитком нових технологій, за розвитком ідей. І в нас іде певний дисонанс, тому що в Європі стандарти і всі ці речі створює ринок. Держава не втручається. Але наші люди ще ніяк не можуть привикнути до того, що в Радянському Союзі їм же ж було більш-менш непогано, хтось навіть і тепер не пам'ятає цих скажених черг, щось більш-менш нормально функціонувало, а в Європейський Союз це щось таке далеке, незнайоме, там не держава робить, якісь підприємства роблять. В них ще ці пазли не склалися, що світ живе по-інакшому, що планова економіка це в принципі, дорога в нікуди.
Знаєте, мені це нагадується психологія пострадянської людини, нагадує такий феномен, досліджений неодноразово психологами, що є частина людей, які от потрапивши раз до в'язниці, роблять все можливе, щоб потрапити туди знов і знов і знов. Оскільки в'язниці для них все ясно, в них є дах над головою, є там яке-не-яке харчування, от таке в мене чомусь порівняння. Девід Стулік і потім два дзвінки від слухачів.
Але ці люди, які хочуть повертатися до в'язниці, вони самі повертаються, але не їх діти. І тут треба дійсно дивитися на цих людей, які мають вже такий психологічний опір перед Європою, перед, скажімо, цими західними цінностями. Їм вимивали мозги, казали їм там про цей моральний розврат, що там таких цінностей, як тут були, їх там нема. Хай вони подумають про своїх дітей. І хай подумають про те, де вчаться діти, цих людей, які зараз займаються антиєвропейською риторикою.
Всі навіть російські депутати, які найбільші там українофоби і ті, які ненавидять в промовах своїх Європу і Америку, їхні діти. І донька міністра закордонних справ Російської Федерації Лаврова вчиться в Сполучених Штатах Америки. Син такої депутатки, я не знаю, як її назвати, Мізуліна, дуже агресивної пані, яка от антиєвропейською риторикою аж за клинається, а її син живе в Європейському Союзі.
Ви тут сказали ці прізвища, але я просто хотів загалом сказати, що цих людей тоді тримають в такому в закритому світі, не пускають їх і дають їм дуже легкі такі чорно-білі картини. І тут дуже допомагає те, щоб ці люди, або, скажімо, їх діти поїхали і побачили власними очима, щоб їм ніхто не промивав мозги з цього або з іншого боку, щоб вони самі побачили і цей світ, і цей світ, і цю цивілізацію, і цю, і самі зробили цей вибір. І я думаю, цей останній рік особливо це молодь українська показала, яка дуже подорожує, яка все це бачила і який вибір вона зробила. І тут, я думаю, батьки повинні повірити, мати довіру в вибір своїх дітей.
Ну і, власне, до європейської судової системи апелюють так само всі ці люди, які не хочуть жити у Європі, у європейській системі. Але все ж таки до судової системи апелюють. У нас є ще два дозвонювачі із запитаннями до наших гостей. Нагадаю, що це Девід Стулік і Любова Куленко. Добрий вечір, ви з нами на зв'язку.
Алло, добрий вечір, я називаюся Наталка. От скажіть, будь ласка, ви кажете, абсолютно нічого ні до чого не доторкається. Але ми купили, моя подружка купила молоко закрите, і коли відкрили, а звідти таке мишеняче. Буває таке в Євросоюзі, але ви розумієте, що всі наші діти прагнуть вчитися у Польщі, Угорщині, в Болгарії, в Німеччині. Там їм створені всі умови, і мені здається, що до нас повернуться дуже хороші фахівці.
Пані Наталя, звідки ви?
Київ.
Київ, так. І ще один дзвінок приймемо одразу.
То я?
Ви.
Я знаю, що я вже сьогодні набрид, але я знаю, що ви даєте слово тим, які вам імпонують, але якщо ви послухали себе, то ваша риторика точно навпаки до радянсько-московської. Тобто ви говорите так само, такими самими стандартами, як вони, тільки навпаки. Я закликаю ж до аналітики. Я не кажу, що в Європі все погано, чи в Радянському Союзі було все добре. Але коли ви мені так і не відповіли, чому молоко смачніше від бабусі, хоча ним можна утруїтися швидше? Ну логіки абсолютно немає. Ви хоч думаєте, що ви трохи говорите?
Ну, а ви думаєте, що ви питаєте? Чому
я думаю, що
ви телефонуєте і питаєте одне те саме двічі, оскільки...
Ну, тому що ви не відповідаєте, ви знаєте...
Ну, очевидно, тоді гості, які є у студії, вони не є фахівцями, не знаю, з мікробіології, з смакових якостей молока. Це гості, які є фахівцями з впровадження асоціації з Європейським Союзом у дію. Це стосується економіки, це стосується права, так? Тобто молока це теж стосується, але не на рівні його смакових якостей, я думаю. Хоча, можливо, якщо наші гості хочуть прокоментувати молоко ще раз, то вони це зроблять.
Любова Коленко.
Я просто не розумію, в чому проблема і в чому така агресія. Ну, не знаю я, чому молоко, яке доїться вручну, чому воно смачніше. І ви ж самі підтвердили те, що ним можна отравитися. Ну, це ваш персональний вибір. Ну, ніхто ж нікого не заставляє. Мені навпаки, я не можу пити це молоко. Воно мені воняє, я не можу навіть туди зайти. Я хочу пити магазинне молоко, без будь-якого запаху. Мене ці запахи вбивають. Ну, невже ми будемо обговорювати такі дрібниці і дурниці?
Тим більше ті, хто хоче тримати корову і споживати молоко здоєне вручну, може це робити. За це Європейський Союз не каратиме. Девід Стулік, напевно, по першому питанню. Там слухачка питала, чи буває такі прикрощі з молоком у Європі.
Зараз це якби здається, що сьогодні у нас 1 листопада, це день молока і день доїння корів. Звичайно, сьогодні тимчасово вступила в силу угода про асоціацію, але цей приклад, він дуже класний, тому що на ньому можна показати, що може змінитися. І я ніколи не сприймав такі аргументи, що є зробити якусь там пропаганду, тільки навпаки, ніж радянську. Я кажу факти. І факти такі, що є певні стандарти, які корисні як для виробників, які хочуть ними скористатися, так для споживачів, яких це захищає від хвориб, від бактерій і від іншого. Повертаючись до цього питання, чи є таке, скажімо, пакет з поганим молоком, так є. Бувають такі випадки, коли ви купите йогурт, він не просрочений, але не смачний і так далі, і так далі. Але у вас відразу знову на основі законодавства європейського є безліч можливостей звернутися до організації захисту споживачів. Ви можете завдяки всім цим механізмам захисту споживачів отримати якусь там компенсацію, певне задоволення, щоб цього не було. І бувають теж такі випадки, що є недобросовісні виробники, які не виконують всі ці норми. І, звісно, тоді потрапляє на ринок таке молоко. Були випадки, коли з'являлися якась там телятина чи конське м'ясо на ринок. І, звичайно, відразу на основі цього законодавства, цих механізмів, які захищають громадян і здоров'я, почалося розслідування. І вдалося уникнути повторення таких історій.
Любова
Я не впевнений, що на сьогоднішній день такі механізми захисту споживачів, захисту здоров'я громадян діють.
В Україні не діють, але бо чи будуть діяти, угода якось вирішує, розв'язує це питання захисту прав споживачів.
Навіть не стосовно захисту прав споживачів, а стосовно європейської системи. Так, бувають приклади, як сказав Девід, але якщо ми відслідкуємо ці якісь масові порушення, то їх буває дуже мало в Європейському Союзі. За свою свідому пам'ять, я пам'ятаю дійсно, що підмішали конину в ковбасі, знайшли, і було якесь масове отруєння помідорами чи огірками. Чому так рідко це відбувається в Європейському Союзі? Тому що їхня система дає можливість контролювати етап виробництва, лінію виробництва на різних етапах від початку до кінця. І якщо ми візьмемо приклад того ж молока, то молоко починається з того, що корова їсть. І є дуже багато прикладів, коли в Європейському Союзі всі ці небезпечні речі виявляються на самому ранньому етапі, коли десь на якусь ферму завозиться неякісний корм, а всі ці ферми зв'язані між собою, служби контролюють, інформація зразу доходить до інших сфер, до інших ферм, служби всі допомагають, і відповідно цей корм утилізується. В Україні такого немає.
І в Україні ця система має запрацювати. І до чого я хочу вернутися? Насправді зараз, чому я згадала про корми, тому що наш український парламент має прийняти важливий закон про корми. Я бачила, що у Фейсбуці була дуже палка дискусія. Боже мій, нема що приймати, це ж тільки закон про корми. Так, друзі, європейська інтеграція і стандарти, привикайте до того, що це будуть корми, що це будуть різні цікаві і смішні речі. Але ці смішні речі змінять наше життя, тому що те, що їсть корова, воно впливає безпосередньо на нас.
Те, що їсть людина також, тому треба за цим слідкувати. У нас є ще два дозвонювача із запитаннями. Я сподіваюся, що будуть вони на цей раз вже не про молоко. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий.
Це вас Закарпаття безпокоїть. Пробачте, мені 72 роки. Я жила при Радянському Союзі, при тих стандартах, які були, і тепер. І в мене є таке питання. Чи змінюється якість молока від того, що у корови на ухові буде її номер?
Скажіть, будь ласка, як до вас звертатися можна?
Марія.
Марія. Пані Марія, дякуємо за запитання. І друге запитання.
Алло.
Так, добрий вечір.
Це я, да?
Так, ви.
Ви знаєте, я довгий час, скажімо так, живу в селі, і в мене така можливість це побачити. Можливо, я чогось не розумію, але просто я скажу те, що я бачу. Довгий час люди, скажімо, до 80 років ще живуть в селі, вони пили молоко, яке було, ну, таке, як його видали від корови, да? А на сьогоднішній час люди, які п'ють молоко, яке, вроді би, вважається чисте, але помирають набагато раніше. Я просто скажу, я не розумію, чому так, але я просто бачу, саму сутність цього бачу.
Дякую, дякую. Чому?
Відповісти хоче Девід Стулик. Я бачу, що...
Тут я можу сказати, знаєте, люди не помирають раніше. В всіх цих країнах пострадянських, які вступили в ЄС у 2004 році, а це вже 10 років, середнє життя продовжилося на 7-8 років.
Це дані Організації Об'єднаних Націй, я також бачила ці дані, вони мене дуже здивували. Більше того, не тільки в тих країнах подовжилася тривалість життя, які вступили до Європейського Союзу, а навіть в тих країнах, які лише стали або кандидатами, або отримали таку програму, подібну до нашої угоди про асоціацію. Це феномен, ну і ми розбиралися, чому власне так. Це і безпека харчів, і безпека праці, і більш комфортне умови життя, і, ну, і як я ще думаю, що це, напевно, захист гідності людської в цих країнах підвищився, і людина не страждає від принижень так, як страждає за диктатури чи напівдиктатури.
До цього можна дати ще інші фактори. Це, наприклад, що покращилася медицина, покращилася ці всі, якби, медичне обслуговування стало на декілька рівнів краще. Це теж факти, що покращилися ці екологічні стандарти. Раніше ми не знали, яку воду п'ємо, яким повітрям дихаємо. Тут вже Люба Кулинко про це казала. Тобто в Чехії якість річної води покращилася в 5-6 разів. Знову завдяки тому, що були певні європейські стандарти, які вимагають мати таку якість води, таку повітря, щоб люди дійсно не щодня дихали якимсь отруєним газом, живучи в місті, живучи поруч з якимсь металургічним заводом. Так що це все фактори, які нам треба дивитися комплексно, які дійсно допомогли тому, що це, як я вже сказав, середнє життя продовжилося на 7-8 років.
Я б хотіла ще вернутися до цієї літньої жінки, яка сказала, що їй 72 роки, подякувати, що вона так уважно нас слухала, що вона навіть почула, що тварин будуть ідентифікувати, що вона знає, що їм будуть вдівати на вуха бірки. Так, я з вами погоджуюсь. Якщо ви на тварину надінете бірки, від цього якість молока не зміниться. Я з нею погоджуюсь. Але для чому Євросоюз від нас вимагає ці бірки? Тому що в нас абсолютно неконтрольований ринок корів. Держава не знає, скільки в нас взагалі корів. Ці бірки потрібні не для того, щоб покращити якість молока, а для того, щоб взагалі контролювати здоров'я наших тварин. А для покращення якості молока в нас є інший закон, який ми прийняли в липні місяці. Тобто це комплексно. Євросоюз дуже комплексно підходить. Він з однієї сторони вимагає від нас підвищити безпеку харчових продуктів, це і надійники, і так далі, і так далі. І з іншої сторони, він хоче контролювати здоров'я тварин. І це пов'язано з цією ідентифікацією.
Так, у нас є ще два слухачі. Ми знову повторюємося, можливо, дійсно питання не про молоко, але якщо про молоко, то ми готові до цього. Будь ласка, ви в ефірі.
Алло.
Так, добрий вечір.
Алло.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Вас беспокоїть Харків.
Ура.
Будьте добрі. Я городской житель, но иногда и со студентами, была студенткой, видела сельское хозяйство. Это же ужас, фермы, инфицировано все, грязно. И личное хозяйство. Бабушки часто не понимают, что она грязным прибором каким-то, сеткой, цедит это молоко, а потом оно идет в продажу. Ведь проблема стоит, что население у нас инфицировано. Глистная инвазия настолько велика, что сейчас же существует мнение, я не врач, появление раковых опухолей, онкологии очень связано с глистной инвазией.
Я перепрошую, тобто ви слухачка із Харкова, ви підтримуєте те, що...
Я європейський путь розвитку.
Це чудово. Це чудово. У нас ще один слухач, 4 хвилини до закінчення ефіру, спробуємо відповісти на питання. Ще, будь ласка, ви в ефірі? Алло? Алло?
Здається, зірвався дзвінок.
Ну, якщо можна, поки ми чекаємо наступного додзвонювача, прокоментуйте те, що Закарпаття у нас і Львів додзвонювачі так не дуже за Європу, а Харків якраз таки дуже.
Я не думаю, що це чи за Європу, чи проти, чи просто люди дійсно мають певні побоювання, то тоді їм треба пояснювати, яка буде ситуація, і потім хай ці люди самі вирішують, чи їм довше боятися, чи не боятися, хвилюватися, чи ні. Тут інше питання, на яке я хотів звернути увагу, це теж певний момент, який нам хтось може, як би сказати, критично, що ми хвилюємося про тварин. Так, наприклад, в ЄС є певна частина законодавства, яка стосується прав тварин. Бо тварина, яка не стресована, яка не живе в поганих умовах, тоді вона дійсно дає якісний продукт. І тут був такий приклад країн, які вступали в ЄС, це птахівецтво. І тут одна з великих проблем була, що були великі ці курині ферми. І, наприклад, була проблема в тому, що клітки в наших країнах пострадянських були набагато менше. Тобто ці кури, не будемо вже говорити про корів, будемо говорити про курки, їх клітки були набагато менше. І що робили тоді? Що їм 3 рази в день включали і виключали світло. І ці бідні тварини думали, що у них змінюється день і ніч 3 рази в день. І давали яйця 3 рази в день. І, звичайно, їх це середнє життя було набагато меншим. І ці яйка дійсно не могли бути якісними. І знову це певні питання. Наприклад, коли Чехія вступала в ЄС, головний переговорник їздив на ці заводи і вимірював метром, скільки у нас метрів клітинок. І дійсно потім був змушений сказати чеським птаховецтвам, фермерам, що сорі, але треба ці клітки зробити більше, бо такі європейські стандарти. І знову, якість потім цих продуктів, м'яса і яйць, набагато краща, ніж цих тварин, які постійно в стресі.
Я дякую нашим гостям. Нагадаю, на студії громадської хвилі був Девід Стулик, речник представництва Єврокомісії в Україні, і Любов Акуленко, координаторка громадського європейсько-українського руху для поширення інформації про угоду. Любов Акуленко. А при мікрофоні Наталя Сукаленко і Анастасія Багаліка. Після того, як ми послухаємо новини від українського радіо у викладі Інни Марецької за допомоги звукорежисера Наталії Мельник, ми повернемося у цю студію, і з нами теж будуть цікаві гості. Почуємося.